እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሃንደምስም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፎርቄ።
ክልተ ዝተፈላለዩ ሰላማዊ ሰልፍታት ኢትዮጵያውያንን መበቆሎም ኢትዮጵያ ዝኾኑን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዓርቢ ተኻይዱ። እቲ ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሰሙናት እዚ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን ንብረትን ዝወረደ ጥፍኣት ዝበልዎ ንምኩናንን ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምኽባር ሕጊ ይወስዶ ኣሎ ዝብልዎ ስጉምቲ ንምድጋፍ ዝዓለመ እዩ ዶይሩ። እቲ ካልኣይ ሰልፊ ተቃውሞ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ግዛታት ኣሜሪካ ዝመፁ ዝተባህሉ መናእሰያት ዝተሳተፉሉ እዩ። ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሰሙናት ይወስዶ ኣሎ ዝበልዎ ስጉምትታት ኮኒኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ንፀዊዖም የብል ጽዮን ግርማ ዘዳልወቶ ሪፖርት። ፖሊስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ቅንፀላ ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ንዘጋጠመ ዕንወት ተሓታት እዮም ኢሉ ዝኣሰሮም መርትዖታት ንምቕራብ ተወሳኺ ግዜ ሓቲቱ ጠበቃታት ተጠርጠርቲ ግና ንሕቶ ፖሊስ ተቃዊሞሞ። ኣቶ ጆሃር መሓመድ ብዛዕባ ኣታሓሕዛ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሎ ዝበሎ ብምጥቃስ ምምሕያሽ ንክግበር ከም ዝሓተተ እውን ዝመፀና ዜና ገሊፁ። ኣብ ልዕሊ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝቀረበሉ ክትዕ ዝሰምዐ እቲ ቤት ፍርዲ ንፖሊስ 11 ተወሳኺ መዓልትታት ከም ዝፈቐደ ጉዳይ ኣቶ ጆሃር መሓመድ ድማ ድሕሪ 14 መዓልትታት ንክቐርብ ከም ዝተበየነ እቲ ዜና ሓቢሩ። ጀዋር መሐመድ ዝተኣሰረሉ ቦታ ኣዝዩ ቆራር ውሱን ብርሃን ዝኣትወሉ ከም ዝኾነ ዝሰምዐ እቲ ቤት ፍርዲ ንሕቶ ጀዋር ተቐቢሉ ምስ ቤተ ዘመዱ ኣብ ርሕቐት 2 ሜትሮ ኮይኑ ንኸዘራርቦም ኣተሓሕዝኡ ድማ ዝምልከቱ ኣካል መመሓሺ ንኽገብረሉ ኣዚዞሎ። ኣብ ወንበር ባልደራስ ኣቶ እስክንድር ነጋ እውን ካልእ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ተጠርጣሪ ነይሩ ፖሊስ ኣለኒ ዝብሎ ጭብጥታት ኣቕሪቡ ኣሎ። ጠበቁኡ ኣቶ ሄኖክ ኣክሊሉ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እስክንድር ብሄር ምስ ብሄር ሃይማኖታዊ ግጭት ንምውላዕ ንመናእሰይ ወዲቡ ገንዘብ ኣከፋፊሉ ብስልክ ተዘራሪቡ ብመኪና ኣበራቢሩ ልዕሊ 54 ሚልዮን ቅርሺ ኪሳራ ህይወት ልዕሊ 10 ሰባት ጠፊኡ ዝብሉ ኣብቲ ክሲ ከምዝ ተጠቕሰ ሓቢሩ ይብል መለስካቸው ኣማ ዝለኣኾ ሪፖርት።
ምምላእ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ምጅማሩ ጸብጻባት ሚድያ ይሕብሩ ኣለው። መንግስቲ ዛጊት ነቲ ምምላእ ዝብል ወረ ኣይነ ጸጎን ወይ ኣይረጋገጾን። ሚኒስትር ማይን መስኖን ኢትዮጵያ ስለሽ በቀለ ኣብ ዝለኣኾ ትዊት ግን ወሕዚ ክረምታዊ ማይ ካብቲ ተፈጥሮዊ ደረጃ ግድብ ንላዕሊ ይዓቁር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ነይሩ። ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ክካይድኦ ዝቐንያ ልዝብ ኣብ ጉዳይ ኣመላልኣ ማይ ከይተሰማምዓ የን ተፈላለየን። እንተኾነ ኣብ ገለ ተክኒካዊ ጉዳያት ኣብ ስምምዕ በፂሐን ኣለዋ ኣብቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝሽምገል ዘሎ ልዝብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ። ሚኒስትሪ ሰላም ኢትዮጵያ ሓደ ኢትዮጵያ ኣለርት ሲስተም ዝብል ኣፀዋውዓ ዝተዋህቦ ስርዓት ቅድመ መጠንቀቕታ ንምጅማር ምድላው ኣብ ምፅፋት ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ። እቲ ኣለርት ሲስተም ብሰብን ብተፈጥሮን ንዝኽሰት ሓደጋ ቀልጢፉ ንሕብረተሰብ ንምሕባር ተንቀሳቓሲ ቴሌፎናት ከም ዝጥቀም ኣፍሊጡ ኣሎ። ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ኣብቲ ክልል ንዝካየድ ምርጫ ዘፈጽሙ 5 ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ከም ዝሸመ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሙልጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ ነዚ ስዕብ ሊኢኹ ኣሎ።
ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ኣብ ዘካየዶ 5 ዘመን እሻምናይ ህፁስ ጉባኤን ኣብቲ ክልል ንዝካየድ መረፃ ዘፈፅሙ 5 ኣባላት ኮሚሽን ሸሙ። ኮሚቴ ምልመላ ኣባላት ኮሚሽን ንምክትል ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ብህዝቢ ካብ ዝተጠቀሙ ብምምማይ 10 ተቕሪቦም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ድማ ምስ ውድባት ፖለቲካ ዘተ ድሕሪ ምካያድ 5 ሰባት ንቤት ምኽሪ እቲ ክልል ኣቕሪቦም እቶም ኣባላት ቤት ምኽሪ ድማ ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቖሞም። ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ቀሪቦም ዝተሸሙ መምህር ሙሉወርቅ ኪዳነ ማርያም ኮሚሽነር፣ ወይዘሮ ጽጌሬዳ ቢበኩሉ ድማ ምክትል ኮሚሽነር ኮይኖም ተሸሞም። ተወሳኺ ሓጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሃዬ፣ ዶክተር ጸጋ ብርሃንን ኣይተ መሓመድ ስዒድ ሓጎስን ድማ ኣባላት እቲ ኮሚሽን ኮይኖም ተሸይሞም። ኣዋጅ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ከም ዘርዮ ስራሕቲ እቲ ኮሚሽን ተባሂሎም ተገለጹ። ውድባት ፖለቲካን ናይ ውልቃ ሕጭዋትን ንምዝጋብ ምክትታልን መቆፃርኒ እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት መረፃ እቲ ኮሚሽን የፈፅም ውፅኢት ኣላዊ ይገብር፣ ትሕሰብ ሕግን ትፍፀም ድማ ውፅኢት ይስርዝ ይብል። እቲ ኮሚሽን ክልላዊ ከባብያዊ መማልአን ዳግማይ መረፃታት ብተወሳኺ እውን ህዝበ ውሳነ የፈፅም ይብል እቲ ኣዋጁ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ካብ ኣካቢት ቦርድ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ፅርና ኮይኑ ግን ኣይሰምረን። እቲ ቦርድ ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ ሃገር ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት መረፃ ክፍፅም ስልጣን ዝተዋሃቦ ንሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጥራሕ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ዝኾነ ዓይነት ከይዲ ይህ ሕገ መንግስታዊ ክብል ፀኒሑ እዩ። ኣብ ትግራይ መረፃ ክካየድ ይግባእ ክብል ገዛ ውድብ ህወሓት እናገለፀ ፀንሐ ኮይኑ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ሰለስተ ውድባት ማለት እውን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ባይቶናን ውድብ ናፅነትን መረፃ ብብርኪ ክልል ክካየድ ኣለዎ። እቲ መረፃ ድማ ፍትሓዊ ተኣማንን ግልፅን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ቅዋም እናገለፁ ፀኒሖም እዮም። ካልኦት ድማ ብልፅግና ትግራይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን መረፃ ክካየድ የብሉን ዝበሉ ኮይኖም ዓረና ትግራይ ድማ ቅድሚ ኩሉ ንጥዕና ህዝቢ ጠመተ ክግበር ይግባእ ብምባል ነቲ ክልላዊ መረፃ ናተቅሙ ፀኒሖም እዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃም መቐለም
ይቀኒልና። ሙልጌታ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጥሮታ ንዝወፁ ሰበስልጣን መንግስትን ፓርቲን ዝነበሩ መንበሪ ገዝኦምን መኻይኖምን ክሕድጎም ምጅማሩ ይግለጽ ኣሎ። ጋዜጣታት ውሽጢ ሃገር ከም ዝሓበርኦ ካብ መንጎ ረብሓታት መንግስቲ ዝተኸልከሉ ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበረ ኣቶ ስዩም መስፍን፣ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ዝነበረ ተፈትለ ወርቂ ገብረ እግዚኣብሔር፣ ኣቶ ስብሓት ነጋ፣ ኣቶ ዘርኣይ ኣስገዶም፣ ኣቶ ኣስመላሽ ኣባነብሶ፣ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም፣ ዶክተር ካሱ ኢላላ፣ ኣቶ ቴድሮስ ሓጎስ ይርከብዎም። ሓላፊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብዛዕባ እዚ ክገልጽ ከሎ እቲ ጉዳይ ንኮርፖሬሽን ኣባይቲ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ኣብ ቀረባ መግለፂ ከም ዝውሃበሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩሎም። እቲ ስጉምቲ ብመሰረት ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዘሕለፈ ውሳነ ዝትግበር ዘሎ ምዃኑ እተን ጋዜጣታት ሓቢረን ኣለዋን። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ኣቶ ስዩም መስፍንን ኣቶ ስብሓት ነጋን ወይዘሮ ፈትለ ወርቅን መንበሪኦም ኣብ ክልል ገይሮም እቲ ኣባይቲ ግን ናይ ቀረባ ኣዝማዶም ክጥቀምሉ ከም ዝፀንሑ ተጠቂሱሎም። ኣዲስ ፎርችን ጋዜጣ ዘዘራረቦም ነባር ኣባል ህወሓት ኣቶ ስብሓት ነጋ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተሓቲቶም ክምልሱ ከለዉ ነቲ ገዛ ክሓድግዎ እኹል ግዜ ከም ዘይተዋህቦም ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ ዲያስፖራ ዝመደበሩ ሲቪላዊ ማሕበራት ኢትዮጵያ ዝተባህለ ጥምረት ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ፍትሕን ክነግስ ብምፅዋዕ መንግስቲ ንሓድነት ንምቅላሳት ዘካይደ ዘሎ ፃዕሪ ደገፍና ንገልጽ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ጥምረት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ንዝተፈፀመ ቅትለታትን ብሄርን ሃይማኖትን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታትን ኮኒኑሎ መንግስቲ ነቶም ገበርቲ እከይ ናብ ፍትሒ ከቕርብን ንግድያት ድማ ካሕሳ ክኸፍሎምን ፀዊዕሎም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ስግግር ሱዳን ብመሰረት መትከላት ሰብኣዊ መሰራት ይፍፀም ከም ዘሎ ንምርግጋፅ ዝሕግዝ ቤት ፅሕፈት ንክኽፈት ብላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንዝቐረበላ ሕቶ ሱዳን ተቐቢላቶ። እቲ መግለፅን ግምገማ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ሱዳን ትማል ሓሙስ ናብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጀኔቫ ከም ዝቐረበ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ገሊፁ። ምንያፈወርቂ ክተቅርቦያ።
ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሱዳን ንመሰላትን ነፃነትን ህዝባን ምስጓም ምስ ጉጅልኡ ንምስራሕ ዘረኣየቶ ምትሕባር ብሓጎስ ተቐቢልዎሎም። ኣብቲ መንግስቲ ቀዳምነት ዝሰርዖ ሓያለ ቀንዲ ቀንዲ ጉዳያት ትኩረት ንምግባር ከም ዝወጠነ እውን ኣፍሊጡሎም። እዚ ከዓ ምሕያል ላዕለዋይነት ሕጊ፣ ህውከት ምግታእን፣ ምጥንኻር ማዕርነትን፣ ኣድልዎ ምግታእን ምክልኻልን ዝሓወሱ ምዃኖም እውን ገሊጹሎም። ናይ ሕብራት መንግስታት ምክትል ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ንሰብኣዊ መሰላት ናዳ ኣልናሽፍ ከም ዝበልኦ መንግስቲ ሱዳን ድሮ ኣብ ሃገሩ ምሕላውን ምኽባርን ሰብኣዊ መሰላት ዘሐይሉ ስጉምትታት ወሲድሎ ኢለን በቲ ዝሓለፈ ስርዓት ዝወፁን ንደቂ ኣንስትዮ ዕላማ ዝገበረን ሕግታትን ቀይድታት ውልቀ ነፃነትን ኣወጊድዎ ኢለን።
Similarly, the Joint Council endorsed the bill that reviews the crime of apostasy and the age of criminal responsibility for children.
እቲ ሓባራዊ ቤት ምክሪ ንሃይማኖታዊ ቀይድታት ዘይምስዓብ ገበን ዝገበረ ሕግን ቆልዑ ብገበን ተሓተቲ ዝኾነሉ ዕድመን ዝነበረ ሕጊ ብተመሳሳሊ መሊሱ ገምጊምዎ እዩ። ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ገበን ገይርዎ ኣሎ። نگله ترده کنیسی زنبرای عدل و زمال اسکم تاتون آوگید ولم کامون نه گرای حقتات مس ادماس آوگدیتات سب آو مس سلط بمن نسات ار زگمگم کامیشن مسیرت لام بزون نن ادوینا ایلان لام پرزیدنت نبر عمر البشر دحرنای ترانش دشن عامتات چوقانی من محدارم عبمی از یخلت تشن عصر ستشعتن بود تهد دراوی علوة کف سلطانم تعلیمیم عصر تربعت حامل یخلت تشن شموطن عامت مرات علم لخبیت فرج قبنات البشر بقبنات ارسب اونتن قبنات كيناتن مزنات زر ادار فرون نخ اصارو تزاز محاوی فلت اب جنیبا بیت صفت حبرات منقسات نای سودان امباسادر عثمان آدم محمد هاگرم گنا ابسلازو کف ورشایت نبر زلخبلو باستر قومي عبيلهم تزاربوا معلوم نحبرات منقسات لعلواي كوميشنر سبعة ومسلات نتي أب أوان تزحال في سرعات أب لعل السودان زتقبرها هاساي معقبات نخل إعلان هاقراز زغربو متزوعتاون بحاقوز كم زتقبلو زغلتوتم من السودان أمباسادر نمحبراون قطباون عبيت تهاقر زغت عنكيل دخنة مفتاخ زكال بازي بحتاو من قدت رأيو إلو معلوم
من نهاية قنيلنا
حد بینایش سیز دگف تکل نت آر تکنولوژی ابنای مکرات سعاتی ود آلو کبلو تحلقتی دیجیتالاوی مسلات شاقیلون. Open Technology Fund حد خابتن دنس آمریکا در کابن ایجنسی من محدار گلوبالاوی میدیا یونایس سیز کخون کلو پریزیدن ترامپ لعلوی محداری نایتی ایجنسی مالت نمایکل پاک دهری مشامو حلافی معکن نت آر تکنولوژی در کابم حلفت تنکل اوت کفتاتون کاب سراح تعالیم یون. بتوسخ ون نتی ناتع تکنولوژی زمین در گنزب نگزی او بزبلت ات او کم زبل به مجبورو متحلقتی دیجیتالاوی نات امت آشقیل الله ات معکن که به کفوت منچی نه به عصو منچی غیرالله بلوتام تحلقتی ات تکنولوژی کاوی تکل ابزاری علم نزوله تقامتن تحلقتن به تکنولوژی حدس کم زگبرالوم زنبرایم اتام تحلقتی زگل تزرلو
از تکاتل وزلهم کاب واشنگتن دی سی زفن زلو مدب کدام سنبت به ساتلایت زم حلال فیوم. طلایت عقب حقی تپیا وزارو آدانش ابی آرتیست هاچالو هندسا بهی ود کلو نایسلکن تکست مفرار حیوز حو کم زنبرن انت میت با آنکشن از موتی بر کم زنبره کم آن مسحوحات آب مریر کوینات کم زنبره نای دمتن نای سبن چپت تات رخیب نال نایلن نت هت ارت ارتون ارتحت از اتراعتینا ات جبن تفتیم اللوز تبه لبرتون آب ادنا حیزنا ات مرمر عزیل اللویل لام کاب کفلم حرنی هب تاموسیم یوزراری بوا تول دول دگوری ال ترجم ولام
عق آبی تحقی عدانش عبده ات گودای نتون مقطع تا عبتی قتلت نزد ساتوفوت رایز ملکت لذی کنه نستی قتلت بقطع تان بتجوآوری نت ساتوفوی هلومی استبعلو بدمر عصر تشمن تسبات آب تحت قصد سرعتنا مرمراك سيلنا لنا تبرالام اتسو قمتي كاب بوليتيكاوي تالقا ناس عن خوونن مسحقا منقستاون عالم لغاون حقتات مخبار سبعوي مسالاتن لغي قاشو انتا عينتن كاقاي قبرالو نزب الحطو دما بخمز السعب تملس
بمان من يحضر وانجل سيبتت بم هادرات تقوامات تعلات شو توب يام ديو تقوامات تعلات اتاويق قالات فوليس علات فرحبي تعلات
اب زخونت هاجر حد جبنک فتام کلو هاجرات بتزلون تکالاتین زغدا ایتی بعد ما حجا و تکالات لوا عقب حج لوا پولیس لوا بيت فرد لوا سلزي حج لوا مالتيو حتى خمس انتخينو كاب سرعه حج وزادينا ويثبت حج انا نخيز لنا زب اللي زخون سلزي نحنا بيت سرعه حج زهاجر ذهبنا حلفنت عقاب حجي بوليس بيت فرد تطايمنا انا نسرح زلنا قالوت كم ابالات الدحنه زبلوك حج زنا يخلمبر بقطتها ابسرحنا اي ساتفونيوم نحنا اقدمو بزوصه ناي جبنات حجن سنه سرعه انا نسرح سلزي حج تختلنا انا نسرح زلنا
آتو جوار محمد، آتو بکل گربان، آتو اسکندر نگان، آقایی کنز آتو ایفلتیمو، گودام مرمر آم آمنتای در جای رکب، زنگول کسبات بنای حبار سرحدیم ویس، ببناتم گبن تترتیمیم گودام زر ایزلو، کابل تفلات ناتم وس آخه، عقب حجی، خون مرد دعتا علنی ایلو دوی آمن زبر حتون قریب لانی رو ن وزرو آدانچ، نساخت ملسکلا. بلك نحن عكم عقاب حقي أو قبل تساتيفهم إلنا نمئمان نمترتار زخو إلنا بقوع مرد داتا عب إيدنا حزنا لنا مبزحتهم إيد بإيد زحزنا يوم مردعتاتاتهم بالتكنولوجي تتقيم مع زحزنا يوم سنداتون اللونة ما يسباتنا عيني مستخاخرون حزنا لنا إلان أسعيبا دحرموت أرتيسة هاجعلو أبهي واتساب النبرتن بزح قدعات وريديو سلزي أبزي قدعات الزي بقطتا وي بتزعواري تساتف أم زرئي مردعتاتات أب إدنا اللو إلان إذا طلالي تعقابت حقي إثيوبيا بمغطال
ድምጻይ ሀጫሉ ፈንደሳ ስልክ ላይ ያገኘናቸው ተጨማሪ መረጃዎች አሉ። ማስፈራሪያ ግድያ ማስፈራሪያ ማለት ነው።
ካፕቴሊፎን ሀጫሉ ዘርሐብና የተወሰኸ መረዳታለው እዚ ናይ ቀጥለት መፈራር ሕከውን ኮሎ በቀጥታ አነናይ ኦነግ ሸኔ ተዋጋ የዝብል መፈራር ሕዩ። ትሕሪዩ ሀጫሉ አብ ኦኤምኤን ቀሪቡ ዝቦሉን ዝተባሃሉን ናይ ቴክስትን ድምፅን በየናይ ስልክን ዝቦሉን ኩሎም ኣብ ኢድና ኣለው። ንሱም ብሂወት ከሎ ንመሰኻኽርና ዝነግሮም ዝነበረ ከምኦም ዝበሉ መፈራርሓት ካብ መን ይመፅዎ ከም ዝነበሩ ካብኡ ሓሊፉን እንተመይተ ብኦነግ ሸኔ እዚ ሞት ኢሉ ይዛረብ ከም ዝነበረን ይገልፅ ነይሩ እዩ። ካልኣይ ድማ ምስ ሕወሓት ኣብ መሪር ነገር ከም ዝነበረን እንተመይተ እናበለ ይዛረብ ከም ዝነበረን ዝገልፁ ምስክራት ዓለም ሂቦም ኣለው። ንሕና ግን ብዋናነት ተኩሰ ዝቀተልኩ ኣነ እየ ዝበለ ምስ ብረቱ ሒዝና ኣለና። ካልኣይ ድማ ምስ ሃጫሉ ዝነበረ ሰበይቱ ነተቀታሊ ብመልክዑ ኣለልያ እቲ ሰብ ንሱ ምዃኑ ናይ ምስክርነት ቃላ ሂባ እያ። ስለዚ ነዞም ጭብጥታት ሒዝና ኢና ንህዝብና ክንሕብር ዝደለና።
ጠቕላሊ ተዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ዝውሃ ፍትሒ ከይተዘናጎየ ብቕልጡፍ ክወሃብ ኣለዎ ንዝብል ጉዳይ ክትገልፅ ከላ ድማ ፍትሒ ቀልጢፍካ ንምሃብ ዝምልከት ሓቂ እዩ። ፍትሒ ኣብ ግቡእ ግዜ ክወሃብ ኣለዎ ክጉተት የብሉን። ኣብ ሃገርና ክመሓይሽ ዘለዎም ዝጓተቱ ብዙሓት ነገራት ኣለው። ኣብኡ ብብቕዓት ክንሰርሕ ከም ዘለና ኣኣምን እየ። ቤፅሕፈተይ እውን ከምኡ እዩ ዝኣምን። ለውጢ ክነንፅእ ኢና ኢለ እየ ዝኣምን። ነገር ግን ኣብ ሃገርና ዝፍፀሙ ዓበይቲ ገበናት ነናይ ባዕሎም ምክንያት ኣለዎም ኢላ ኣስዒባ ኣብ ጉዳይ ሰነ 16 ቀደም ሓላፊ ስለያን ድሕነትን ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ተታሒዙ ናብ ብፍርዲ ክቐርብ ኣለዎ ኢሉ ቤት ፍርዲ ብምእዛዙ ንዕኡ ንምሓዝ ብዙሕ ፃዕሪ ተኻይድ እዩ። ግን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ናይ ምሕባእ ኩነታት ስለ ዘሎ ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘይተታሒዙ ምትኳሲ ዝመፅእ ንሓደ ሰብ ንምሓዝ ኢልካ ድማ ተወሳኺ ናይ ካልእ ሰብ ህወት ምጥፋእ ከስዕብ የብለይን ብዝብል ዓቃቢ ሕጊ መከራኸሪ ኣቕሪቡ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ኣብ ዘይተረኽበሉ ናብ ቤት ፍርዲ ምኻድ ዝብል እዩ ዘሎ። ካልኦት ዝተታሕዙ ሓሙሽተ ሰባት እውን ቀሪቦም ናይ መከላኸሊ ምስክራቶም ከይተረፈ ኣቕሪቦም ወዲኦም ውሳነ ዝፅበ ዘሎ እዩ ዝበለት ወይዘሮ ኣዳነሽ ኣበበ ናይ ሰኔ 15 ናይ በዓል ጀነራል ሰዓረ ቅትለት ጉዳይ እውን ቀታሊ ዝተባሃለ ሕክምንኡ ክሳብ ዝውድእ ተደናጉዩ ሕጂ ግን ቤት ፍርዲ ቀሪቡሎ። ከምኡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ቅትለት ናይ በዓል ዶክተር ኣምባቸው እውን ተራገበን ስለ ዘይኮነ እቲ መስርሕ ቀሊል ኣይነበረን። ከምኡ ዝሓለፈ ወርሒ ድማ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዕንቅፋት ኣጋጢሙና እዩ። ሕጂ ግን ብቴክኖሎጂ ማለት ብቪርችዋል መስርሕ ቤት ፍርዲ ዝጀመርናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢላላ። ኣብዚ መስርሕ ፍርዲ ቅትለት ሃጫሉ ግን ብዝከኣል መጠን ነቀላጥፎ ኣለና። ናይ በዓል ኣቶ ጃዋር እውን ብዙሕ መረዳታታት ኣኪብና ኣለና። ናይ በዓል ኣቶ እስክንድር እውን ናይ ሰባት ምስክርን ሰነዳትን ኣኻኺብና ኣለና። ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ክሲ ንኣትወሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ኦሮምያ ዝተፈፀሙ ገበናት ድማ ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ኣቂምና ናይ ምፅራይን ንምርማርን ስራሕ ቀፂልና ኣለና። ጭብጥታቶም ሒዞም ምስ መፁ ናብ ክሲ ንኣትወሉ እዩ ዝኸውን ኢላላ ጠቕላሊት ዓቃቢት ሕጊ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበበ።
ኣዛዝ ትሸኒ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዕጡቅ ክፋል ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ብመንግስቲ ዝቀረቦ ክስ ነፂግዎም። ጃል መሮ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ኩማ ድሪባ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ንቅትለት ሃጫሉ ተሓታቲ መንግስቲ ኢሉሎም። ብካልእ ወገን ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ዝተባሃለ ፓርቲ ነቲ ለንቅነ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ብምኩናን መንግስቲ ንዜጋታት ንምሕላው እኩል ክገብር ፀዊዕሎ ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ንዝረከብናዮ ፀብፃባት ወልደ ገብርኤል ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ብቅፅል ሽሙ ጃል መሮ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኩምሳ ድሪባ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናይ ዝርከብ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኣዛዚ ዞባ ምዕራብ ከም ዝኾነ ይንገረሉ። ኩምሳ ድሪባ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ንቅትለት ድምፃዊ ሃጫሉ ህንዴሳ ኮነ عبت هاجر عبست فلاليو كباب تات نستفز أمو متكعت تات تحت تات خمزة يكون قليت اللهم بدحري قتلات أرتيس هاجعلو هندسة على نزبل بمنقسين زقربو كسي بمنساق جال مرة تعيزو دمساوي هاجعلو عبست أن كابز اللهم رحتين العلي مسراويت ناس أمت أرمو زقربة كم زنبرة دحر المقلاس تقاومو انت زنبرو خمان نعوهن قتل اللو نخل والحادة مغنيات يلن نيلوم التحايزو برات مزعتقا حيلي أبو كنات انتهى لناون أبل علي سلامويان زيقاتات فلسوم متكعتي أين فلسومني نايلوم السلامويان سبات كان متكعتي نايمكل خال تقبار دما نايمان قستيو إيلوم زي عزازي سراويت شني زوبا معراب إتيوبيا مخانو زنقرلو جال مرون
አጃሉ እንደዛ የተገደለው በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አይደለም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አጃሉ አይገለውም እኛ እየተዋጋን ያለ ነው ታጥቆ እንንከሳቀስ እኛ በመንከሳቀስበት ቦታ ተደማርቶ ሰላማዊ ዜጎች የሚገድል ከወታደራዊ ኃይል ጋር ወታደራዊ ፍልሚያ ለምናካሂደው
ተክላሊት አቃቤት ህግ ኢትዮጵያ ወይዘሮ አዳነሽ አበበ ለቪኦኤ አብዛሃበቶ ቃለ መጠይቅ ምስክርነት ሀጫሉ ብዝተሐዝ አበ ገበን ተሳትፎም ኢልና ንምእማን ንምጥርጣር ዘኽእለና بقوع مردعتا بإيدنا حزنا لنا مبزاحتي أم إيد بإيد زحزنا يوم مردعتاتهم بتكنولوجي تتقيمنا زحزنا يوم سنداتونا لو ما يسباتنا عين مساخراتون حزنائنا بمبال تترت ارتي قتلتها جالو كاب عطقا شني مخانم حبيراني را أزازي شني زبا معراب إثيوبيا جال مرو قن نحنا أي قتلنا إلى اللون منقسي إثيوبيا نمرو مسحوا حات بمتحببار كمون مسقبسي بمتحببار من إيتيوبيا بمهواقن قدب هداسي نغيمة لوديت بمفحاسن وين يخصوهم
أبرخ أخوينون إيتيوبيا نمحماس سرح قجل لشفتا ندمس أوي هاجعلو هنديسا كأتاليو آني إيه إلو كأمن تثبت أي قبارني إلوم أب أوروميا أبال مرحنة بلسقنا بارتي آتو تاية داندا أزازشن نتبعي لزتواع كفال قمبارنز آنت أورومو دحر قتلت هاجعلو هنديسا كأمن قسن زق أوروبو قسن تيغوئيوم جال مرو بزبل ساق قوازف اللتقوم الدريبا مس في او اي أبزكاية دقال متأيق نقتلت هاجعلو تحتات منقستيو إليو አብ ክልል ኦሮሚያ አባል መርህነት ብልጽግና አቶ ታዬ ዳንዳ ነዚህ ዘሃቦ ምላሽን ካላይ ክፍሊ ቃለ መጠይቅ ጃል መሮን ገብረ ጠሚሮ ካርቦይም
አብ ክልል ኦሮሚያ አባል መርህነት ብልጽግና ፓርቲ ዝሆኑ አቶ ታዬ ዳንዳ ነረዲ ድምጽ አሜሪካ አብዛሃው ቃለ ምልልስ ኦነግ ሰላማዊያን ሰባት ይቃትሪ ይላም ቅድምለሙውን አማዕራብ ኦሮሚያ ሰላማዊ ሰባት ከመዝተቃትሉን ፍላይ ድማ አወለጋ ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ዜጋታትን ሐለፍቲ መንግስትን ይቀትሉም ጥራሕ ከይኮነስ ንኻልኦት ንምፍረራሕ ሬስኦም ይጎትት ከምዝነበረን ነዚ ኩሉ ድማ ንሕና ኢና ገርናዮ ከምዘይብሉን ገሊፆም ኣቶ ታየ ደንደኣ ኣስዕባቢሎም
ምክንያቱም ከፖለቲካ ኣንፃር ያንን የሚፈጽሙት ዜጎችን ለማስፈራራት እነሱን የሚተች ከነሱ ጋር ያልተሰለፈ መኖር እንደማይችል አምኖ ሰጥቶ
እዚ ሁሉ ንሕና ገይርናዩ ኣይበሉን ምክንያቱ ብመንፅር ፖለቲካ ነዚ ዝፍፅምዎ ዘለዉ ንዜጋታት ንመፈረራሕ ንዕኦም ዝነቕፉን ምስኦም ዘይተሰለፈን ምንባር ከምዘይኽእል ኣሚኑ ሰጊኡ ክግዝአሎም ንምግባር ከምዚ ዝበለ ተግባር ይፍፁ እዮም እዮም ዝበሉ ከምዚ ገይርና ኢና እንተዘይበሉ እውን ንሃጫሉ ከምዝቐተልዎ መርኣያታት ኣለውና ዝበሉ ኣቶ ታየ ሃጫሉ ኦነግ ብቦልየ ክመፅ እዩ ኢለ ኣይግምትን ነይረ ብታንኪ ኣቢሉ ብወለጋን ባሌን እዩ ክመፅእ ዝብል ግምት ነይሩኒ ኢሉ ንሚድያ ኣብ ዝሃበዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ወፃእ ዘለዉ ደገፍቲ ኦነግ ከም ዘፈራርሕዎ ገሊፆም የፈራርሕዎ መጠንቀቕታ ይህብዎ ነይሮም እውን ኢሎም ብምውሳኽ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣነ እውን ኣብ ውሽጢ ኦነግ ስለ ዝነበርኩ ባህሪኦም ይፈልጦ እየ ንኦሮሞ ከቀይም ዝኽእል ፀርፊ ብምፅሓፍ ነፍጠኛ ፀሪፉና ብዝብል ፕሮፓጋንዳ ይሰርሑ ምንባሮም ከም ዝፈልጡ ሓቢሮም ቅድምሎም እውን ኣካይዳኹም ኣዕርዩ ኢሎም ንዝተዛረብዎም ኣባላቶም ከይተረፈ ከም ዝቐተሉን ግን ቀተልቱ ንሕና ኢና ኢሎም ከምዘይገለፁን ኣቶ ታየ ወሲኾም ገሊፆም ባዕሎም ይፈልጡ ኣባላት ይፈልጡ ህዝቢ እውን ይፈልጥ እዩ ኢሎም ኣቶ ታየ ናይ ሃጫሉ ቅትለት ብዝምልከት ድማ ከምዚ ኢሎም
ሃጫሉ ግድያ ጋር የተያያዙ ነገሮች ምርመራም የተገኙ ነገሮች አሉ።
ምስ ናይ ሃጫሉ ቅትለት ዝተኣሳሰሩ ነገራት ብምርመራ ዝተረኽቡ ነገራት ኣለዉ ቀጻሊ ምርመራ እውን ይግበር እዩ ዘሎ ሕድሕድ ብጭቡጥ ወፂኡ እቲ ሕብረተሰብ ክፈልጦ ነዊሕ ግዜ ኣይኸውንን እዮም ዝበሉ بقصر شمو جال مرو تباهيلو زوا كمسا دريبا أبعد قوي قاسين نايزر كبسراوي تنسعنا تقرمو عزازي زوبا معراب كمزخوانا زين قرارلو مسلمسة أمريكا أبزكايروك على من اللس نقتلت هاتش ألوهن ديسا كونا أبستفلالوي كبابتات نستفدس أم متقعتات تحتاتي كمزي كونا قاليس الله جال مرو أتاحيزو دمساوي هاتش ألو أبسلطان كبزلو مراحتن لعلي نسراوي تقرمو زقاربا كمزينا براب بمقلاس تقامو انتزهلوون نعوو نقتللو والا حاد مخنياتين لنيلو
هاجالون ديسان يتجدلون بأورومو نسان نتحراويت أيدلن يأورومو نسان نتحراويت هاجالون أيدلون
هاجالون ديسا زتقاتل بسراويت نسان نتأورومو يكونن سراويت نسان نتأورومو نهاجالو أي كتلن نحنا نواقع ذلنا تعاتيقو ينكساقس مزلو نحنا أمن ننكساقسو الكبابتات نسلاماوي زيقاتات زقاتل واتادراوي حيلي واتادراوي قد أمينا نكاي ذلنا أي زبالة قبره قبره مدهن كابزكا واشنطن دي سي
بخال زت أساسر زينا عب إثيوبيا زنك أساقس ببعال دكتور برهانو نقاز مراح زيقاتات ممحبراوي فتحي إيزيما زتبهالي بارتي لوم ربوع بزعبا زينا إليك أنه كت عملكتو غازيت أوي مجلسي هبونيرون مراحتي إيزيما عم مجلسيهم نتمت كعتي بمخنان منغستي نزيغاتات عم حلاو اللاي زبلا سقومتات بزي موسادو نقيفة معلوم حيل كاتتا لعلخو اللوق قدامنات كهبوز قبع تعقست زي كوناس نايهاقرن هزبن سلامن دحناتن كامت كعتي محلاوي زبلا دكتور برهانو نقا أبزاهاقر بتدقا قامي ناي بوليتيكا شفان الناتواهبوم زتال علوه كتات المكوتصار منغستي حلاف النوتيولون التحاحيزو بشمنا سنات برس بمحبراوي ميديا زفنو مالاختتات لعلي هوت ايكونا نيلو
ميديا ميسراو بحلافين عندو بنقراج لاي زاري كنت بلان سنايو يزي سوشال ميديا ممتاتنا سوشال ميديا اندمو مكوتات
ميديا زسرحو بحلولو لومي كوفي لانتري نايو ناي محبراوي ميديا ممسائن كتكوتاتارو زي مخالن عب علمنا زفترو زلو ترمس لعليو زنا إثيوبيا ترايس أقام أيكونن ديمقراسياوي سرعات ناي مزراب ما سنات حبريتا ناي مركاب ما سنات زبالو نقرات كاب هي واتساب أيبل سونيام إلو دكتور برهانو نقان مراحتي إزيا ما دكتور برهانو نقان أتو يشو أساسفان بتوساخي منغستي أبتهاقر سرعات حقك خبر سقطة مريسو بمسنحو يقرتا خبلها اللو ويلوم التحايزوم إثيوبياويان وشتاوي في اللياتوم نمفتح نزمانات كتكاملو زنحو بهلاون لماداون عقباب عرقي متان كتكاملو كبراتعون نمحيالوم كسرحاني قبا زبل مسواعتا عم حلالي فمالو
إذا تكتات الوزر لهم كاب واشنطن دي سي زفن نزلو مدب كرام السنبت بساتلايت زم حلال فيهم دلواتنا فاتسي من لنا بزا داويت والد ميكايل مس بصوتو خينو نافقو تال لنا نابل استطاعو تادر فخصانا بتوكمي سلام ليتي دحان حدرو
سلام حبيبي سلام حبيبي سلام سلام نقول بيتنا سلام سلام بدون سلام.